One big messy family. For de som har vokst opp I en familie, det har de fleste gjort her. For de som kanskje har en familie I dag, altså det vil si at du har barn kanskje, så vet du at Instagram løgn. At det ofte veldig rotete, det ofte veldig kaotisk. En føler ofte at den ikke helt... ting vanskelig, ting utfordrende, en strekker ikke til som mamma eller pappa. En, hvis du søsken, så føler du at det bare masse krangling kanskje. Det mange ting som kan foregå, og det oppleves ofte veldig rotete. Det finnes ingen perfekte familier. Så du må prøve å slutte å skape en. Da vil du bare ende opp med masse, ja, masse vonde følelser om at du ikke strekker til. Alt. Men du bare erkjenner det, at dette et rot, og med Guds nåde så skal det gå bra. Men jeg følte bare for å legge til en ekstra litt sånn undertitel om at det et vakkert og hellig rot. Og da snakker vi jo om Guds menighet. For det skal ikke bare være rotete, og så skal vi unnskylde alt som skjer som ikke så veldig greit, og ting som vanskelig, og kanskje noen sårer deg, eller kanskje du sårer andre, eller noen har en oppførsel som bare ikke greit. Så det ikke sånn at, ja, men det jo sånn det, vi jo mennesker. Bibelen sier jo veldig mye om at nei, det skal ikke være sånn. Vi skal modnes og vokses, og bli sunne og sterke, og Kristuslike. Men så det jo stadig nye mennesker som kommer inn. Det jo stadig nye ting I mitt liv jeg skal, som kanskje kommer fram, som jeg må omvende meg ifra. Ting som vanskelig. Og så må det aldri bli sånn at vi tar på oss maske og lader som at ting fint, at ting greit. Dere satt sykt langt vekk. Det sånn, skal jeg stå her liksom? Neida. Det nok kanskje faren vi kan fort vi har lett for å gjøre for vi ønsker ikke å være sårbare vi ønsker ikke å slippe mennesker tett inn på en vi ønsker kanskje ikke å være ærlige for dette gjør vondt så vi tar på oss maske og så vi bare one big happy family I stedet for one big messy family og så later vi som og så blir vi veldig flinke til å late som og det kalles for religiøsitet Da vi flinke å følge reglene og tilpasse oss, at ting ser bra ut. Og vi sier og gjør de rette tingene, men innvendig så det vanskelig. Så det dødt, kanskje. Så det tungt. Og jeg snakket om det tidligere I vinter, om at veien til frihet gjennom sårbarhet. At du tør å snakke sant. At du tør å bekjenne synd. At du tør å sette ord på ting som vanskelig. At du tør... og sier at, dette sliter jeg med, jeg jobber med det, dere må tilgi meg, hjelp meg, fortell meg hva jeg skal gjøre, gi meg tilbakemeldinger når jeg gjør feil, når jeg sier feil, korriger meg. Det skal vi jo gjøre, I kjærlighet selvfølgelig. Men da begynner det å vokse, da begynner det å bli modent, da begynner det å bli sunt. Men det veldig lett å bare komme inn på en gudstjeneste hver søndag og lade som, og så går vi hjem og så lever vi et annet liv. Og så kommer vi på søndag og lade som, og så... Men vi jo ment å ha et fellesskap. Leve tett og nært til hverandre. Og det ser ulikt ut fra sesong til sesong I livet. Det jo vanskelig å være veldig tett på masse andre mennesker og gjøre mange ting sammen med andre mennesker når du har små babyer. Det sier seg selv at det litt krevende. Så det heller må ikke bli sånn sammenligningsgreie at ja, de så flinke å invitere folk. Det en fase I livet der det ikke så veldig enkelt å invitere huset fullt av mennesker og leve tett på og være I lite sekt hver eneste dag. Liksom. Der perioder I livet der ting litt mer utfordrende. Men vi har alltid kanskje ting og land vi kan innta da. Men et spørsmål da. Hvorfor kirka rotete? Hvorfor det så mye rot I menigheten? Og det finnes jo ingen perfekte kirke, det håper jeg du vet. Så hvis du på en måte har vært her en del, over en tid nå, så bare, nei, det var, jeg liker ikke det, jeg går og prøver noe annet. Så skal du se etter hvert, når du har vært en annen plass, at ja, nei, jeg liker ikke det. Kanskje problemet herene da, ikke sant? Og ikke her. For I det du kommer til en kirke, om kirka var perfekt, I det du går inn døra, så blir hun uperfekt. Så hvis du ser til sidemannen din, hvis du snur deg og møter et blikk nå, ta møte et blikk rundt forbi, hvis du kikker, så det svaret. Det svaret for at kirka rotete. Den du ser på. Han eller hun som sitter med siden av deg. Han problemet. Nei, ja. Nei, egentlig så kunne du sette opp et speil, eller ta fram telefonen og ta selfie. Der har du utfordringen. Du problemet. Jeg ikke problemet, bare så det sagt, men dere problemet. Neida. Nei, så hvorfor kirka rotete? Hvorfor blir vi såret? Hvorfor blir vi skuffet? Hvorfor blir ikke alltid ting sånn som vi hadde ønsket? Jo, fordi vi en gjeng med mennesker. Kirka, nå skal jeg lese noen ting som beskriver hva kirka er, og hva kirken består av. Jeg skal gjøre det litt sakte sånn at vi får oversatt det. Kanskje du kjenner deg igjen? Og hvis du kjenner igjen at, og hvis du sitter bare, ja, den sånn, ja, det han, ja, det hun. Så har du stolthet i livet ditt. Du kan jo heller sjekke ut, ja, oh, ja, det var meg, oh, ja, det var jo litt meg, kanskje. Men jeg skal lese nå. Grunnen til at kirka rotete, messy, ufullkommen, det fordi at mennesker ulike. Og ikke minst at vi mennesker. Men vi har ulike interesser. Vi har ulike meninger. Vi har ulike preferanser eller ønsker om musikkstil, talestil, interiør eller eksteriør. Noen liker å klemme, mens andre veldig glad for denne, eller var veldig glad når det var en meter avstand, ikke sant? Noen synes møtene de for korte. Andre synes at de var alt for lenge. Noen synes at det blir litt for mye urolige barn og støy, mens andre bare elsker det. Noen liker pastoren, noen gjør det ikke. Noen liker deg, og andre gjør det ikke. Noen nye i troen, mens andre har vært kristen, sier han kanskje dag 1. Men noen kanskje modne i troen, andre fremdeles umodne i troen. Noen flinke med mennesker, andre har ikke sosiale antenner. Noen rause og inkluderende, andre tenker ikke så mye over hvordan du har det. Noen mer opptatt av talen og undervisningen, mens andre elsker bare å være i bønn og tilbedelse og lovsang. Noen synes vi burde ha mer av de gode gamle sangene. Andre synes det holder med en sang en gang iblant. Noen har dype sår i traume fra barndommen og preges av det i dag. Andre har ikke opplevd så mye vondt og kan bare ikke forstå hvorfor du ikke bare kan ta deg sammen. Noen bekymrer seg over fremtiden, andre lever i fred og tillit til Gud. Noen sliter med avhengighet, mens andre har fått lov å oppleve frihet. Noen de sliter med troa, mens andre har nettopp opplevd et gjennombrudd. Noen trøtte og slitne, andre fulle av kraft og styrke. Noen mennesker tar for mye plass, mens andre kan oppleve at det vanskelig å finne sin plass. Noen skulle ønske at livet var enklere, andre kunne tenke seg å hjelpe deg. Noen føler at de ikke er gode nok, og andre sliter med stolthet. Noen tror at alt på plass i livet, men sannheten at huset ditt bygd på sand. Andre føler ikke gjør noen ting rett, men innser faktisk ikke at huset bygd på fjell. Kirka den litt rotete, men det et hellig rot, for vi har en ting til felles, og det Jesus Kristus. Så vi kommer ikke sammen for at vi enige om alt. Vi kommer ikke sammen for at vi heier på Manchester United alle sammen. Vi kommer ikke sammen for det at alle bare digger lovsangen som eller alle synes bare pastoren perfekt. Nei, vi kommer sammen for at vi tror på Jesus. Vi følger han, og vi gjør det sammen. Så hvorfor i alle dager skal vi gidde da og komme sammen med masse? Kan vi ikke heller bare funne liksom 5, 6, 7 stykk vi var vel liksom, vi tenker likt. Vi det enkelt. Vi har samme humor, vi snakker samme språket, vi tenker likt, vi syns likt. vi kjenner hverandre, det bare det, der ingen friksjoner liksom. Og hvis det litt så bare så, det går bra liksom, og så går livet videre, og bare det enkelt. Hvorfor kunne du ikke bare hatt det sånn? Har det ikke vært deilig å bare hatt sånn denne 117 kirke her i byen? 7 stykk der, og 2 stykk der, og 5 stykk der, og bare perfekt. Vi på god vei da. Hvor mange da nå? 12, 13? Nei, det var tull. Det ikke lov å si. Neida, det en helt annen tale. Men grunnen til at du burde holde fast ved å være en del av fellesskap som ufullkomment, som utfordrer deg, nettopp fordi at det utfordrer deg. Så når du ber til Jesus, Gud, må du hjelpe meg å bli mer tålmodig? Så det ikke sånn at bare tålmodigheten bare, nå ble jeg tålmodig. Han sender det verste du kan tenke deg. Han utfordrer deg. Han gir deg en brodd i siden som du må dra med deg i mange år. Bare for å beskjære deg, forme deg, gi deg vekst, gi deg mulighet til å leve i nåde, tilgivelse, sårbarhet, synsbekjennelse. Det vanskelig å være et menneske, og det enda vanskeligere å følge Jesus. Og det enda vanskeligere å følge Jesus sammen med andre. Men vi skapt og kalt til å gjøre det. For det vil få fram gullet, og vil få vekk skiten. Og vi skal snart åpne Bibelen. Hadde jeg egentlig hatt lyst til å gjøre det helt i begynnelsen, men jeg måtte bare få en god introduksjon. For vi skal lese noen fantastiske, fine vers sammen snart. Vi er en rotete familie. Der er mange ting som er vanskelig. Der er mange ting som er usynt. Sånn vil det bare være. Meningen er at vi skal vokse til sunnhet. Men at mennesker sover hverandre, at mennesker oppfører seg på en måte som ikke er bra, er ikke en unnskyldning. Ja, men det er bare sånn jeg er. Det er ikke sånn det funker. Bibelen viser veldig tydelig at vi skal leve nært han og hverandre for at vi skal vokse og modnes. Så det å være en kristen er ikke en unnskyldning for å bare, ja, men sånn er jeg bare. Det er det kan være en forklaring på at sånn er jeg. Men hele hensikten er jo at vi skal vokse og bli mer like Jesus. Og hvis du har med deg din Bibel, om det er på en telefon eller i fysisk format, tekster kommer ikke opp på veggen, men du får skriftsted i hvert fall, tror jeg. Vi skal lese i Kolosserbrevet. Kolosserbrevet kapittel 3. Og der er det 17 vers jeg har lyst til at vi skal bare bruke litt tid sammen i. Det er Paulus som skriver til menigheten i Kolosse. Og denne menigheten den sliter. Der er mye, mye rart som foregår. Jeg begynner underveis, så kan det være vi stopper etter hvert. Vers 1. Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet, altså tankene dine, rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er her på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Vers 4. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham i herlighet. Overgi derfor deres jordiske legemer til døden. Hor, altså utroskap, hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og grådighet, som er av Guds styrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. I disse syndene vandret dere selv før, da dere levde i den. Men nå skal dere også legge av alt sammen. Sinne, vrede, ondskap, bespottelse, skitten snakk fra deres munn. Lyv ikke for hverandre, siden dere har avkledd det gamle mennesket med dets gjerninger. Og har ikledd det nye mennesket som blir fornyet til kunnskap etter bildet av ham som skapte det. Her er hverken jøde eller greker, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slav eller fri, men Kristus er alt og i alle. Så det var litt over halvparten. Og her snakker Paulus til en menighet som oppfører seg som små drittunger. De lever fremdeles I sin umoralske natur, hvis du kan kalle for det. De bryr seg kun om seg selv, de gjør det de har lyst til, de gjør det de føler for, de tenker ikke på konsekvenserne, de lever som umodne kristne. De kaller seg kanskje kristne, men livet deres reflekterer ikke det. Og det påvirker menneskene rundt dem. Så kommer svaret da, vers 12. Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere da ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmyghet, sakmodighet, langmodighet, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre. Men framfor alt dette, dere må ikle dere kjærligheten som fullkomhetens bånd, og la Guds fred råde I hjertene deres. Den blir dere også kalt til I en kropp, og vær takknemlige. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere, I all visdom, slik at dere underviser og forvarmer hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden synger I deres hjerter for Herren. Og hva dere enn gjør I ord eller gjerning, gjør alt I Herren Jesu navn, og takk Gud og far ved ham. Så her det på en måte to litt sånn kategorier. Da. På ene siden så adresserer Paulus problemene I menigheten, og peker på at dette dere jo ferdig med, dette ikke deg. Dette har du jo lagt I graven. Hvorfor grav snakker han om? Jo, om dåpens grav. Du død, og du har stått opp igjen til liv. Du, har, altså, du lever ikke lenger selv, men Kristus lever I deg. Så hvorfor I verden oppfører du deg som en som ligger I graven? Du er et nytt menneske. Det et nytt liv. Så han I rette setter den verdslige, jordiske, kjødelige, kall det hva du vil, måten å leve på, og sier, sånn kan vi ikke gjøre. Og der nok forskjell på kirke. Ikke sant? Der vil nok være kirke hvis den ikke adresserer ting, hvis den ikke tar tag I ting, hvis den ikke konfronterer ting som usynt, som vondt, som synd, så blir det hva for det utvikler seg en ukultur. Og du vil bare få enda mer messy church. Så målet jo ikke bare å åpne opp slusene, slippe inn hva som helst, og bare, ja, det bare nåde og bare Jesus. Målet jo at vi skal, det står jo herne, og det står I andre verser, at vi skal modnes I Kristus. Vi skal bli lik han. Og Gud setter inn mennesker I ledende tjenester I menigheten for å utruste, for å skape vekst, for å tjene, ikke for å diktere, for å tjene og hjelpe mennesker til vekst I Jesus. Og jeg har dvelt noen dager med om jeg skal på en måte adressere dette eller ikke, men jeg tenker jeg har lyst til å gjøre det, for jeg leste her for noen dager siden på Facebook. En kristen leder her I Norge, som jeg på mange måter ser opp til, og som gjør masse, masse flott, og står I mye godt, som skriver en utrolig merkelig status. Der personen går litt til angrep på hvorfor tror du ikke folk ønsker å gå til kirka? Hvorfor ønsker ikke folk å være en del av kirke, liksom? Og på en måte nærmest I rette sett at vi må ikke stå I veien for mennesker, og jeg enig I det, at alle jo velkommen. Absolutt alle må jo bare komme. Vi må fokusere på Guds nåde og barmhjertighet og må det bare være rause og inkluderende. Og jeg tenker, ja, her det mye sant. Men samtidig, det jo ikke det Jesus sier. Det ikke det Bibelen peker på I gang. Hvis jeg som pappa og Stine som mamma hjemme slipper bare inn alt mulig I huset deres, for vi må jo være et åpent hjem. Alle jo velkommen herrene. Da gjør ikke jeg min jobb som pappa. Der noen venner Benjamin ikke får lov til å lege med, eller som jeg ikke synes han burde være med. Der noen ting han ikke får lov til å holde på med på telefonen sin. Der rammer, der leggetid, der skjermtid, der grenser, satt I kjærlighet. Og hvis vi skal ha en mentalitet som at vi bare en flat hierarkisk struktur, det bare, nei, men det bare nåde, bare velkommen, kom inn, og bare, det bare Jesus skal gjøre alt, så gjør vi ikke det Bibelen sier. Bibelen kjempetydelig på at Gud setter inn mennesker til å lede, undervise, utruste, istandsette, og da blir satt grenser i kjærlighet. For hva da for noe? Jo, for at vi skal oppdras i troen på Jesus. Og ikke bare si, ja, men det bare sånn jeg nå, det bare nåde. Det løgn. Vi nødt til å ha et ansikt vendt mot Jesus. Og jeg så et utrolig fint sitat herene, som bare tilfeldigvis kommer til meg et par dager senere, som jeg bare synes var motsatsen til det som jeg leste. Og det en som heter John Bunyan, som sier, du kan ikke vandre med Kristus og fremdeles elske det, den stien han frelste deg fra. Der er et annerledes liv. Men når mennesker, når ikke kristne kommer inn i kirka, når du som kristen kommer inn i kirka, hvis du er medlem eller ikke, når mennesker kommer inn her, selvfølgelig, alle velkommen. Absolutt alle ønsker vi inn. Men hvis folk ønsker å følge Jesus, så må vi bygge livet vårt på Guds ord. Og så skal vi være ærlige med hverandre, snakke sannhet inn i livet hverandre. Vi skal komme med tilbakemeldinger hvis det er ting som foregår som ikke er sunt eller godt. Vi er nødt til det. Det er jo det som er familie. Ellers blir det bare enda mer kaos, enda mer rot. Det blir jo anarki. Det blir jo totalt ødelagt. Men grunnen til at kirka skal være et vakkert, hellig rot, er jo fordi at vi skal være himmelvendt. Vi skal ha et fokus på Jesus. Vi skal vandre sammen mot han. Og vi gjør det. Absolutt alle som vil være med på den reisen får lov til å være med. Men vi har jo et blikk, et ansikt vendt mot han som er Herre. Ikke bare frelser, men er også min Herre. Det betyr at mine tanker, mine følelser, mine valg, de gjelder ikke lenger. Det er han som er min Herre. Han vet best, han har skapt meg, han har frelst meg, han har ført meg inn til seg, og han ønsker å se meg vokse og bli fri, og satt i stand til å være en bærer av Guds rike i min familie, blant mine kollegaer, i menigheten, i denne byen. Vi kan ikke elske den verden som Jesus har frelst oss fra, og fremdeles si at jeg følger Jesus. Det går ikke. Punkt nummer to. Kirka er en familie. Det har vi så vidt snakket litt om nå. Det er bare noen vers jeg har lyst til å bare poengtere for dere. Bibelen bruker ulike beskrivelser eller bilder på hva kirka er, hva det her med Guds familie er. Og i 1. Johannes kapittel 3:1 så står det at vi er Guds barn. Gud, pappa i himmelen, er vår far. Og vi som tror på han, vi som tilhører han, vi er hans barn. Det er vår identitet. I Efeserbrevet kapittel 2:19 så står det at vi er en åndelig familie, så alle her inne som tror på Jesus, vi er søsken. Vi er familie, bror og søster. Og i 1. Korinterbrev så står det at vi er en kropp, vi henger sammen, vi er ført sammen, vi har ulike funksjoner, og vi er ment til å fungere sammen for å vise mennesker, vise denne verden hvem Jesus er. Jesus er hodet, vi er hans kropp, og vi henger sammen. Og i Hebreerbrevet så står det om at Jesus skammer seg ikke, eller jeg tror det står at han skammer seg ikke over å kalle oss sine søsken. Altså han er vår bror, det er vår identitet, og Gud far i himmelen er vår pappa. Så Bibelen bruker ulike beskrivelser, men summen er den at Kristi kropp, kirka, Guds familie, vi er familie, vi er søsken. Og det er et fantastisk bilde på vår identitet. Og punkt nummer tre. Kirka, den er vakker. Da ser jeg litt av toppen har blitt klippt vekk. Det står helt i begynnelsen, som dere ikke ser, så det forkynnerne, det er i Gamle Testamentet, kapittel 4, vers 9-10. To er bedre enn en. For de får god lønn for sitt arbeid. Konseptet er at to er bedre enn en. Fellesskap er nøkkelen. tänk så fantastisk och inte på måttet följa Jesus alene, men du vet i en familj så har du rätt relationer du kan söka. Där vill vara människa du liker bättre än andra och det är helt grejt. Där vill vara människa du har en bättre kemi med än andra. Det är helt okej. Så du måste tro och lura dig själv att nå man bli glad i alla och vi ska vara alla jättegoda vänner. Jag ska bruka lika mycket tid med alla sammen. Glöm det. Vi kommer sammen, vi är en familj, men där vill vara människa du trives bättre med. Så är det bara. Och det är helt grejt och det är viktigt. I Hebreerna står det där författaren skriver om att viktigheten av att hålla samman, komma samman när menigheten samlas, att ni inte håller sig vecka, men att den prioriterar fällskapet. Psalm 133 så står det: Se hur gott och vackert det är när bröder bor samman. Och det gäller systrarna. Johannes 13:35 står det: Ved dette skal alle forstå at dere mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. I annen oversettelse står det at dere elsker hverandre. Så selv om vi er ulike, ikke sant? Noen ligger det, noen ligger det, noen føler sånn, noen ønsker det, selv om vi er ulike, selv om noen mennesker utfordrer deg, og kanskje din personlighet, kanskje noen har en personlighet som er litt mer vanskelig å ha med å gjøre, selv om noen mennesker er umodne, og du tenker bare, kan du ikke vokse litt? Og selv om noen er kanskje direkte irriterende og provoserende, for de vil være. Jeg regner med, du, hvis du har vært her i kirka i et år eller to, eller sånt, så vil det være mennesker som irriterer deg, som du tenker bare, å nei. Eller, altså, sånn er det bare. Det er en del av være. Alle familier har en eller annen rar onkel, ikke sant? Eller et eller annet sånt. Altså, sånn er det bare. Du kan ikke bare... Det virker som det traff mange, det. Altså, alle familier har et eller annet. Og kanskje til og med du er den et eller annet i noens øyne, ikke sant? Sånn er det bare. Men velg å leve i kjærlighet og nåde. Og bare noen få praktiske tips. Å være en del av fellesskap, min opplevelse av å være en del av fellesskap, så har nøkkelen har vært for å kjenne tilhørighet og en slags, at du blir en større del av det enn at du bare kommer og går, er det å være med og tjene. Det å si, kan jeg få lov til å være med og gjøre noe? Jeg ønsker å være med og tjene, jeg ønsker å være med og hjelpe. Det kan være veldig praktisk enkle ting, eller det kan være større oppgave etter hvert som tida går og du modnes og blir klar for det. Men å ha et hjerte som ønsker, jeg ønsker å forplikte meg, jeg ønsker å være med og tjene, det vil øke din opplevelse av å ha en tilhørighet i familien. Kan du se for deg, eller hvis jeg bruker min egen familie som eksempel når jeg vokste opp, kan du se for deg hvis jeg aldri trengte å gjøre noen ting i familien hjemme, så, mens Kim André og Fredrik, Amalie og Aiden alltid måtte ta oppvasken, de måtte støvsuge, de måtte gå tur med hunden, mens Kristoffer, han trenger ikke gjøre noen ting. Det var aldrig noen forventninger til han, det var aldrig noen spørsmål om å gjøre noen ting. Aldri! Altså, det er jo på grensen til at du ødelegger et barn. I dag viser jo forskning bare mer og mer at barn får for lite oppgaver i hjemmet. Før ble barn sett på som en ressurs om at du kan være med og hjelpe. I dag er barn en arbeidsoppgave for foreldrene. Det har skjedd et stort skifte i måten vi tenker familie på. Interessant, tenker jeg. For hva skjer når et barn får oppgave? Jo, de kjenner på at de er med og bidrar. Da blir gitt en slags tommel opp tilbake. De vokser på det, de har tatt ansvar, de utvikler karakter. Og det samme er i det åndelige, i en åndelig kristen familie. Det å være med og tjene, det er å gjøre Kristus likhet. Det å være med, og du vil rent psykisk koble deg på mennesker, du er kanskje på team med noen du ikke kjenner, som du plutselig begynner å jobbe sammen med, du er kanskje med på dugnad, jobber 2-3 timer sammen på loftet på englevakten, gjør plutselig at, oi, han har ikke blitt så godt kjent med før. En begynner å snakke om ting, en begynner å dele livet, snakke om ting en brenner for. Altså det å være med og koble seg på rent praktisk, er med å gjøre at du øker din tilhørighet, og det utvikler din karakter. Det å ha en holdning av å være generøs når du er en del av en menighet, når du er en del av en messy, rotete kirke, det å ha et hjerte og en innstilling om å være generøs og være bæren, tålmodig, er noe du kommer til å vinne på. Ellers går du rundt og irriterer deg på alt. Ingenting är greit nok. Ingenting godt nok. Ingen ser meg. Ingen takker meg. Ingen meg. Men hvis du har et overbærent hjerte, et generøst hjerte, gir du, så vil du også ifølge Bibelen få. Det skjer noe magisk i det du generøs. Og så en viktig ting. Finn deg noen gode venner som drar deg nærmere Jesus. Du trenger ikke å være venn med alle i menigheten. For Guds skyld, ikke gjør det. Du kommer til å ødele deg selv. Altså det å tvinge seg selv til å være veldig god venn med noen du egentlig ikke kan fordra. Med mindre det Gud som sier at du skal gjøre det, så ikke gjør det. Bruk tid med mennesker du liker å være sammen med. Finn 1, 2, 3, 4 stykker du bare kjenner. Wow, dette er gudgitt. Dette gir meg glede. Det koster meg ingenting. Jeg gleder meg til å være sammen med dem. Det er kjempeviktig for å utvikle gode relasjoner. Og så er det også en plass og tid og sted for å være sammen med mennesker som du kjenner utfordringer litt, der du kanskje er med og gir mer enn du får. Men det er så sykt viktig å ha det andre. Menighet er ikke bare at du hele tiden skal være på tilbudssiden og gi og gi og gi og være overbærende og overbærende. Du blir utslitt og du brenner deg ut og du slutter. Det er så utrolig viktig å ha nære, gode relasjoner i kombinasjon med alt det andre vi gjør. Så jeg skrev det, har jeg sagt det et par ganger nå. Du trenger ikke like alle. Det er viktig å sette grenser for seg selv. Men å være generøs over bæren, det er viktig. Jeg håper du kjenner at det er godt å være en del av Pinsekirka. Ja, det er godt. Ansgar er veldig fornøyd. Da vil alltid være rom og plass for at vi vokser, at vi blir flinkere, bedre, flere. Men hovedhensikten til en kirke handler om dette med familie. At vi sammen lever det kristne livet. Og at vi deler, er ærlige, slipper maskene, snakker sant, slipper mennesker tett inn på livet ditt. At du er sårbar. Og så har vi et oppdrag, et mandat, at vi skal være med og bety en forskjell for mennesker. Andre mennesker. Og at vi en etter en ser at Guds ånd forandrer liv. Og det ser vi, en etter en. Litt der og litt der. Vi skulle ønske det var mer der, og litt, der er mindre der. Og det må Gud styre, og Gud kalle, og Gud gjør det. Men jeg er så utrolig takknemlig for å være en del av et fellesskap. Og det å kunne følge Jesus sammen med andre mennesker, er et privilegie. Og ikke minst å få lov til å komme inn på andre nye mennesker og se at wow, så oppdager de Jesus. Og så begynner de å vokse, og de bare ser nye ting. Og bare wow, ja, det har jeg mest tatt for gitt. Men så fantastisk, det er jo egentlig nydelig det som foregår. Ja, det er jo det, ikke sant? Og, det er fantastisk. Ja. Jeg hadde liksom ikke skrevet en sånn skikkelig avslutning på talen, så det ble litt sånn nødlanding der. Men jeg tenkte, vi har noen minutter, og det hadde vært veldig, veldig fint hvis noen har lyst å kanskje dele et kort, lite vitnesbyrd om det å være en del av en rot.